Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул бу юлы гадәттәгечә Казан студиясендә түгел, ә Казанның Ирек мәйданына урнаштырылган тирмәләрдә язылды. Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре уңайыннан корылган башкорт милли тирмәләрендә этномәдәни чаралар үтте, милли ризыклар, халык иҗаты эшләнмәләре тәкъдим ителде. Казан дөнья халыклары күңелен ничек яулый аласың? Спорт беләнме, әллә миллилек беләнме? Миллилекне саклау өчен нәрсә эшләргә? Республикада моның өчен дәүләт сәясәте булырга тиешме, әллә халык теләгеннән торсынмы? Болар барсы да түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Аны Римзил Уәли алып бара.
Аналитик әңгәмәнең темасы бик гади мәсьәләгә багышланган. Аңлау өчен гади. Миллилек. Аны саклау өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Мөгаен моны һәркем яхшы белә торгандыр. Һәрхәлдә күпләр шулай уйлый. Ләкин дөньяда хәзер милли үзаң арта. Милләтчелек тә күтәрелә. Милләтләре бетә башлаган халыклар, телләре кысыла башлаган халыклар үзләренең милли үзенчәлекләрен саклар өчен баш күтәрәләр, яки нинди дә булса борчылу белдерәләр. Әлбәттә, кайбер илләрдә милләт ара ызгышлар, Русия төбәкләрендә дә милләткә бәйле конфликтлар булып тора. Конфликтларны экстремизмны булдырмау өчен чаралар күрү бер нәрсә. Ләкин бит мәсьәләнең асылында милли үзенчәлек, миллилек һәм аны ничек сакларга яшәтергә, аны тыныч юл белән матур итеп, хокукый нигездә эшләп буламы, юкмы? Миллилекне саклау дәүләт эшеме? Иҗтимагый оешмалар хафасымы? Әллә гаилә аерым шәхеснең эшеме? Һәм кайда нинди тәҗрибә бар, кайсы очракларда дәүләткә таяналар, кайсы вакытта аның белән көрәшәләр? Шундый четерекле, катлаулы сораулар туып тора менә шушы гади сорау әйткәннән соң. Миллилекне саклау өчен ниләр эшләргә кирәк дигән зур сөйләшүне без тирмәдә башларга телибез. Бу атнада Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды һәм бик шәп кенә үтеп бара. Башкортстан мәдәнияте көннәре Җәлил театры бинасында ачылды һәм шушы ачылыш алдыннан театр каршындагы мәйдәндә этно-мәдәни бәйрәмнәр үтте. Берничә башкорт тирмәсе шушы Ирек мәйданына куелды. Татарстанның сәяси үзәге булган элек митинглар үтә торган мәйдангә тирмәләр куелды. Һәм шушы тирмәләргә кереп, монда килгән кунаклар, Уфадан килгән кунаклар, милләт белән, татар, башкорт милләтләре белән кызыксына торган шәхесләр белән киңәшәбез һәм сорашабыз. Миллилекне саклар өчен нишләргә кирәк? Бу әңгәмәдә безнең катнашагы тумышы белән Таншаеннан булса да озак еллар Уфада эшләгән Ландыш Абударова журналист, Кырмыскалы районыннан булган Митхат Акбашев һәм Борай районының спорт комитеты рәисе Ришат Яткәров һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли.
Милли бизәкләр кирәкме дигән сорауга җавап бирәсем килә минем. Мин кирәк дип уйлыйм. Чөнки ул халыкта башка милләтләр каршында безнең турыда ниндидер стереотип тудыра. Стереотип милли мәсьәләләр турында фикер йөрткәндә ул һәрвакыт кирәк. Безне шушы стереотиплар аша таныйлар. Бу миңа калса ниндидер яшь халыкларга хас әйбер. Менә шушы стереотипларны тудыру. Бу тышкы формалар, әйтик шушы милли бизәкләр, орнаментлар, аш-су барысы да. Боларны күрсәтү кирәк башка халыклар алдында таныту өчен. Әйтик, инглизләргә, французларга миңа калса инде ниндидер милли бизәкләрен күрсәтеп йөрү арты кирәкме, чөнки алар болай да таныла торган халык. Алар турында бик күп анекдотлар йөри. Аларның милли холыклары да билгеле инде. Ә безгә әле менә мондай тышкы бизәкләр кирәк дип уйлыйм мин.
Тышкы бизәк дигәндә аның бит музыкаль бизәктә һәр милләтнең үзенең җыры, моңы, темпы бар. Уен кораллары бар, шуңа карап таныйлар. Инглизләрнең дә фольклоры бар. Менә сезнең Борайда Ничек карыйлар бу? Үзене үзе сакланамы, халыгы үзе индә сакланма, әле хөкүмәт яки район, мәгариф, мәдәният системаларының да өлеше бармы?
Район хакимияте эшчесе буларак инде мин айтырым, күп еллар заманында партия системасында да эшләргә туры килде, ә хәзер инде 25 елдан артык мин район хакимиятендә спорт бүлеген җитәкләп киләм. Менә мин калса инде бу көндә нинди мөмкинчелекләр бар? Хөкүмәт органнары тарафыннан, мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан, мәгариф бирү учреждениеләре тарафыннан, мәктәпкә кадәр белем бирү ошаклары тарафыннан нинди мөмкинчелекләр бар? Телне, динне, культураны, милләт аралашуны камилләштерү, ныгыту, дуслык җепләрен беркетүне бөтен мөмкинчелекләрдә файдаланырга кирәк дип уйлыйм.
На телевизор кабызасың, киноға барасың, яшитил киносы, яки рус телендәге фильмнар, концерт кабырасың, иң модадагы җырчылар, эстрада, муз теле үзең беләсең инде. Ә менә шул миллилеге кая бына читтә калам ул, мына кысырклый ул безнең ничек котыласыз сез бу глобализация һөҗүменнән?
Үзеңнең националь мин-минлегеңне дә синең югары эчке тормышың байбысын дисәң, менә зур шәхесләр, ятаклы политиклар, зур врачлар, философлар, әйдәүче артистларыбыз, сәхнә артистлары, алар телевизор карагаларын вакытлары юк. Ни өчен дигәндә, алар зур шәхес булсын өчен үзләренең эчке тормышы белән кызыксыналар, шөгыльләнәләр. Кемдер мәчеткә, кемдер чиркәүгә йөри, кемдер Тибетка барып, илаһи көч алып кайта. Бәлки үзенең ата-бабаларыннан, нәселеннән, милләтеннән, гаиләсеннән килгән традицияларны берсе дә югалтмаска тырыша. Урыс милләте булса, урыс җырларын, халык җырларын, шулык романсын да тыңлый, чиркәүенә дә бара, аның бөтен аш-суларын ашырга тырыша, бөтен милли дини бәйрәмнәрен кануни буларак дип әйтәм инде, саклап тырыша. Ул вакыттаның мин-минлеге саклана, тел байлыгы саклана. Үзенең этносы дибез инде, кайсы милләткә ул туры килә. Менә безнең халыкка шуның өчен телевизор белән күбрәк мәгълүмәтка караганда, мин әйтерем инде, шулык Абдулла Тукай, Мостай Кәрим дигән зур шагыйрь шәхесләребез кебек классик әсәрләрне барыбер ул белергә тиеш, үзен укымышлы кеше итеп чыкмаса бит инде. Әти-әниләреннән килгән милли җырлар, моңлар, милли аш-сулар, кигән киемнең бизәкләре, үрнәкләре.
Бурайдан нинди аш-сулар алып килдегез? Бу беләбез бит, менә Симферопольгә барсаң базарга, анда бик күп сортта, дистәләгән сортта дуңгыз савысы бар. Ә сез нинди ашлар алып килдегез?
Үзебезнең элек-электән ата-бабалар үстергән шулык яшелчә җимешләрдән дә алып китсәң дә, балан бәлеше, балан пирогы, өч пышмак, бәлеш, кыстыбый, тейкмәк, куймак, һәм дә инде казылык, каклаган каз, тутырган каз, мин әйтерем бик күп сыер итләреннән, ат итләреннән, дин гореф-гадәтләрне саклап дигән үз телендә сөйләшеп, үз җирендә эшләп, үз нәселең, үз руың, кабиләң белән яшәгәндә, синең эчке культураңда бай. Син үзеңнең милләттәшләрең, ватандашларың, кант кардәшләрең белән дә аралаша аласың. Синең сөйләшү сүзең бар, ашатырдай, сыйлардай ризыгың бар. Син үзеңнең тарихи җиреңдә, тарихи телеңне, тарихи ашларыңны ашлап, үзеңдә чыккан чишмә суларын эчеп, шуңа инанып, бу фани дөньяда бер дә юкка яшәмим дип яшисең дип әйтәм.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында миллилекне ничек сакларга дигән темага әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Аланда Шабударова, Митхат Акбашев һәм Ришат Ядыгаров катнашалар, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. Кырмыскалы районыннан килгән һәм мәсҗид даирәләрендә Uzak yıllar söylenen Mithat Akbaşov.
Ben sizlere süreç kendimi tınlamı oturdum. Kulum Maruş Kolak Hazreti Türkiye'de vardım. Milli yaşlar gerek mi? Millet bunu saklanarak gerek mi? Degen de Kur'an kitabımız var. Anda eğitim bit. Min halklarını kavim kavim itip yarattım dey. Her bir sene tili birgen. Ol bu tilini biz yüzü biz uylap tapmadan. O anda birgen de biz yavların saklarına kuşkan. Hem biz şu şu tilde yaşar. Şu tilde gün kürüp. Biz Allah Teala'ya şu tili bilen küp mü yakına yalabız. Kümünlü bizde küp mü үстерәләбез. Шул турыда безнең булырга тиеш юнәлешебез. Без монда теге аша үшү биюләр, җырлар белән генә түгел. Менә җыр саклап калды милләтне дигән сүз бара. Бу бит ул бит 100 ел элек интернетта булмаган, телевизорда булмаган, радиода булмаган милләтне нәрсә сакласын? Җыр түгел бит. Аллах Тәгаләнең юлында булып, шушы Аллаһ хакына сугыш кызгышлар булган. Кол шәриф мәчетен без тургыздык икән, аны бит без анда җырлап үлгән димибез, илен, телен, динен саклап шунда шахид киткәннәр бабаларыбыз. Без шушылардан алып китсәк, ни өчен яшәгәнебез менә шунда күренә инде, ни өчен милләт кирәк икәнендә. Аннасын үзебезнең нәрсәләребез бар, байлыгыбыз. Безне милләт итеп шушы күрсәтә икән, без аларның барысында берәмтекләп җыярга тиешбез, сакларга тиешбез, үстерергә. Кайда бар ул? Төрле авылда төрле әйбер бар. Мөмкин. Бер авылда бер әйберне алганнар, икенче авылда берсе сакланып калган, шунысын бер барысын бергә туплап, милли итеп анда яки энциклопедия чыгарырга бәлки, без менә милли яшьләрнең барысында беләбез микән? Бер авылда булырга мөмкин, бер әйбер пешерәр, икенче авылда икенче, аның аны рецептлары булган мөмкин. Менә шуның өчен сез әйткән сорауга беренчедән соклау безгә фарыз Алла Тәгалә тарафыннан кушылган. Икенчедән инде менә мөмкинчелекләр бар икән, менә бер нинди галочка куяр өчен генә моны үткәрдек дип түгел, ихласлык белән шын әһәмият биреп, менә һәр даим кабатлап, эзлекле рәвештә үстерергә кирәк бу гамәлләрне менә. Бу ел гына булмасын ул, киләсе елларда да әйтик.
Мидхәт әфәндә әйткәнчә, миллилекне саклау өчен дин, иман, Аллаһ Тәгаләгә ышану һәм ислам фәлсәфәсе зур роль уйный инде. Ә менә кем оештыра соң менә, аны бит Аллаһдан башка дөньяда җир өстендә кемдер оештырып, хәтта гамәлгә куйганны тикшереп тә торырга тиеш. Менә дәүләтме, иҗтимагый оешмамы, җирле муниципаль идарәме, авыл поселениесеме, гаиләме, урамма, ничә уйлыйсыз? Сезнең актанышта менә актанышларның хылкы бар бит инде, үзенең гореф-гадәте бар, анда аш-сулары да бар инде. Ничек оештырылган моны сездән? Дәүләт оештырамы, үзегез яшисезме?
Менә калса бу беренчедән халыкның үзенең ихтиҗы белән бәйле. Чөнки Актаныш районы билгеле булганча элек-электән иң татар районнарының берсе ул. Анда һәрвакыт мәктәпләрдә дә татар телендә генә укыдылар. Һәм мин үзем дә әле бәләкәй чагымда хәтерлим, ялгыш кына бер русча сүз ышкындырсаң да, нишләп урыслашасың, нәрсә кем булдың дигән менә шундый кырын карау бар иде. Димәк, әгәр мәктәптә татарча укыту гына булган икән, димәк, бу дәүләт тарафыннан да куелган әйбер булган. Шул вакытта гаиләдә дә бар.
Менә хәзер Россиянең 309-нче кануны буенча, кайбер алымнар буенча алай теге мәҗбүри милли тел укыгыз, мәҗбүри үзегезнең җырларыгызны аныгытыгыз дип андый план өстән, яки анда милли смотр үткәрегез дип әйтү юк бит. Закон рөхсәт иткәнчә, һәр район, шәһәр, республика үзенекен эшли. Менә Башкортстанда үзе теләп, ихтиҗына халыкка кирәклеген белеп, татар башкорт мәдәнияте, мәгарифе, гореф-гадәтләре өчен эшләре башкарыламы? Яки ул халыкның үзеннән барамы? Әллә республика һәм районнар алдынгы кешеләр таләп итеп оештырамы моны?
Ну, әйтерем инде, безнең Башкортстанда бу мин уйлыйм шулай ук татар.
Мәскәү таләп итми.
Юк,
җәзалар ми хәзер аны оештырмаган өчен губернаторлар.
Мәскәүнең бәлки ул шатлыгы түгелдер, бәлки Мәскәүнең ул кайгы сыда булырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, теле барның иле бар дигән бит инде. Алар ана шул национальный компонентны нидер битереп, менә иптәш Жириновский бик зур политик булса да, бик затлылар хәзер думада да утыра ул ЛДПР партиясын җитәкләүче ул әйтә бит инде. Национальные окраиналарны бетерәбез, безнең губернияларына барырга тиеш. Россия күп милләтле халык, аның бөтен үзенчәлеге именно күп милләтле булуында. Аның ныклыгы да шуңарда, элегелектән бер-берсе белән үрелеп, бер-берсенә ынтылып яшәгән. Безнең бүтәнчә форма яшәү даже күз алдына да без аны китермәбез. Икенче яклап менә бер әлеге политикларның укучының исәбендә, Россия ул деревенская страна, авыл хуҗалыгы, авыл халкын поддерживать иткәндә, без соңгы вакытта сез әйтәсез, инде глобализация менә шәһәрләр әмма ләкин иң зур шәһәрләр, иң талантлы кешеләр, политик булмасын, шагыйрь булмасын, 50%-тан артык күбесе авыл җиреннән чыккан. Потому что аларга телен дә сакларга бирә, әти-әниләре, шушы милләтнең лучшы представителләре иң югары үрләргә менә барлык өлкәдә дә. Шуның өчен әйтерем инде, менә милләт ара мөнәсәбәтләрне, регионнар арасында, менә шул ук Башкортстан белән Татарстанның гына аралашуын алайык, ул разовый бер мәртәбә генә булырга тиешле ул. Еллар аша, дистәләрчә еллар аша барырга тиеш. Шулай булганда гына безнең татар егетләре башкорт кызларын алсын, башкорт егетләре татар кызларын өйләсен, бер-берсенә аралашсын.
Патша заманында башкорт белән татар гаилә төзесә, 3 ат штраф салганнар. Анды патшанын указы болгон ки, нежелательно дегендер бу ишне.
Эмне сага той бизге керек кабарасы жок. Куршедеги жана Япон элдери өзүнүн студенттерин жибергеч Англияга, Францияга, Германияга шунда бүтүн жакшы дүйнө жишары, нинди жакшы билимдери, фикирлери бар. Yaxşı akıllarını öz illərinə alıb qaytırğa təqdim etərsən. Bu bit millətni nığıtu da, turğuzu da, onun yaxşı bütün millətlərin yaxşı sifətlərini alıb yenidən də nəslini bayıtu, millətni bayıtu deyən siz. O qan bitu deyən siz bəlkə din boyunca bir dürüst də doğru kilməyidir. Amma lakin mənə qalsa indi xalqlarının düz yaşavı, mənə əliginə Brejni Vostokda, nərsəginə şu İsrail xalqı bilən Qərb illərinin xalqı bir kərtəginə oşa yaşayırlar bit Olar şu hatlik bir taraflar. Olarının tilleri var, illeri yok. İlleri var, tilleri yok. O kişiler distelerse yıllar eğer soğuşalar, onda da şu absurda titre. Tegi millet orada ustuk, tatlılık, urilip yaşav, birbirine inanıp yaşav. Onların da zor baylık var mısın?
Siz Azadlık Radyosu bulkunlarında millilikni nişik saklarga degen temaga engeme tınlıysız. Onda Alanda Şabudarova, Mithat Akbaşov hem Rişat Yadigarov katnaşalar engeme nerimzil veli alın bara. İki türlü milletten gayla tüzülüp, bala çağası tutu dedi. Yaşkına ya dinin milletin, ya nin milletin diler. Koy vakitte bana sizde Rus bilen Tatar, ya ki başkıt bilen Tatar, başkıt bilen Rus bulsa, koysa millet balası bula, bunun balası.
Oku davrinde benim abim yarattı Rus kızın. Tanışıp şuşak kız bir yıl içinde Tatarça söyleşirge öğrendi. Yarattı yıl içinde bizim milli yaşlarını pişirge öğrendi. Tabında birinci bulup bize rap gitediriyi. Sekneler geçirip konsertler kuranda. Salist kabılıp abi bile birge bir yediriyi. Şuşunu sürap bargan çapta Urus rayonu Belakatay rayonlanı onda Urus avulları da Başkurt Tatar avulları da var. Tuğanları ekkenlerinde bir tuğanı Lubaşı niye sen neyeceli Urus top almadın uzuna? Min uzumnun Yadgar Frinatımını un Urus kaz alıştırmayayım de betken o. Şuşundan onlarının mene digen iki ulları üstü.
Kızganışka karşı koy vakitte kozanın uzunda durgan, etisi de enisi de çıkışı bilen Tatar bulgan, hem babaları Tatarça bilmegen, ide Tatarça çileşmegen, hem televizörünü Tatar kanalına, radyonu kabızmagan gailelerde bula. Kilipşiğa bu büruk devlette, büruk tübekte, mene nindi türlü millilik bula.
Kızganışka karşı mene min hanım bilen toz, eğer yine üçüncü tapkır kozanga kilem, kozan şu hatlık yıldan yıl kurken bilen Uşa devletiniz, prezidentiniz, hükümetiniz bir kuple meseleler şey Tatarstan'ın avtoritetin resayki bu timelinde kütarı beyinse, Tatar milletinin nıgıtı beyinse, emmelekin halıklarının kibitke varıp kırmasın mı, transportta barasın mı, yaşlarının bitip güne Tatarça söyleşiyor. Hatta Kul Şarif Meşidine varga şunda işleyen koysa bir iptersler, Uruşça söyleşip duruyor, bizini bir girek de aptırattı. Kazanda Tatarça söyleşken kişi bir oz. Biz ona gümümen optıralım.
Burayı Ufa bilen çalıştırganda mıydı?
İyi. Biz ona optıraşta kaldık. Niye olaysın Arul deyip. Elimle bir iki hanım bizden yaylığa kırdı da min Adelya diyen bir kız deyip. Tatarça bilesin miyim? Ezra anlayayım deyip. No deyip. Niye kızga var ya öyle deyip. Bir kaçında söyleşken bulmalı. Meytem niye? Min sizin şu katlı güzelliğim. Meytem siz tolka patileri. Biz meytem Abdullah Tukay kırına kazanga meytem. Tatar Mekkesine deyip gireriz. Kırlay iline deyip gireriz meytem. Şu Kul Şerif meşidine inanıp, kirip, hayır verip kazan kriminallerin kurup doğunda ilahi kış olup bizi bizim yaşayan tübeğimizde tilimizini, milletimizini soklap şöyle şotlanıp yaşayabiliriz. Allah'a şükür Tatarça'da yırlayabiliriz, Başkurtça'da yırlayabiliriz, biyibiz. Min uzun 12 yıl bir ansamblinde çıkış yasadım. Oğlum da kızım da 10 yıl biyidiler. Üzdürüp Tatarça biyiler, Tatarça yırlayılar. Tatarça yırlar yazar. Kızım 30'dan artık yer yazdı. Gitarı da oynayıp. Abiyemin hatını marzabı sadarı yeminde. Bugün günü iki ulu da biyidir. Bu ne senekeyinde? Bu simyadan tozu kile, kardeşine. Bizim buruş iyi. Şuşu milliyonçlarımızı falan erişip, kümünlerimizin, tilimizin. İn zorusu, bütün milletke kurata zor ihtiram. Şunda gelsin, uzun samada status ne bulasın, konkurenti sposobni dilerinde, kişi bularak, şahıs bularak. Mine, min uzak yıllar kulturada da buldum, sportta da buldum. Хазыр менин кредо инде менин дүйнөнү оңдоо һәр бир киши менин үчүн бир шахыс кана түгел, менин үчүн киши бул галем.
Менә шуңа күрә дә без Бурсулбурак Казанга килгән кунаклар белән бергә утырабыз. Чыннан да Казан ул яулап алынган шәһәр, ул үзенчәлекле шәһәр. Казанда әлбәттә иң күп яктылык һәм даһилар яшәй. Шул вакытта милли үзаң тәрбияләүдә үзенчәлекле проблемалар, ярый әле татар дөньясы, башка дөньясы төбәкләрдә гаиләләрдә үзендә тора, үзе үзен яшәтергә тырыша. Миллилекне, миллилекне димәк кешеләр иң башта үзен үзе саклый. Милли үзаңны дәүләт ярдәмендә, җәмгыят ярдәмендә һәр кем үзе саклый дигән тәэсир кала.
Бер киңәшем кебек инде изоп тарап атам. Менә мин башта шатланып кына башлаган, менә шу сабан туйлары иң халыкның көтүп алган дистәләрчә гасырлардан килгән сугыш елында да, ачлык елларында да шушы сабан туйны үткәргән иң матур сындыклардан нәнәйләрнең әдиләрнең теге биринәгә биргән дисбеләрен, тәңкәләрен, шоклы шитекләрен, теге матур күлмәкләрен чигелгән киеп, кызлар, киленнәр, абыйлар үзенең түбәтәйләрен киеп, атайлар бергәләшеп барганнар, сабан эшләрен, басу эшләрен битергәч, мин моны әйтергә әйтәм, элек ние сабан туйларын үткәч, ние әле менә Башкортстан белән Татарстанның янәшә генә яшәгән районнары аралашмайсың, бер-берсенә сабан туйга чакырмайлар, бер-берсенә бәйрәмнәргә чакырмайлар, кемнеңдер курышуын көтеп торалар. Шушы районнар
Татарстаннан Татар конгрессы һәм хөкүмәт ярдәмендә 59 төбәккә шул исәптән бер 20-30лап дәүләткә сабан туена йөрибез.
Ә күрше авыллар шулай
Башкортстанга йөргән юк. Башкортстан дигән сүз ул планда юк иде моңа кадәр.
Әйе. Менә шушыны обязательно кирәк. Бу моңа бик күп чыгым да кирәкмәй. Бер нәрсә дә кирәк. Бары тук теләк кирәк иң беренче.
Бер 40 шакырым үтәргә.
Әйе. Бер 40 шакырым үтәргә. Шакырып, рәхим итеп кирегез. Килегез, без сезнең күңелләребез, ишекләребезгә ашып килгән кунакка дип.
Аллага шөкер әле Башкорт районы ике авылы булса, аның тел мәдәни уртаклыгы кызыксынуы күп булгач, бер инде аны шик юк. Тәрҗемәсе белән кирәкме бит инде? Инде бу әңгәмәгә имлак ясаганда нәрсә дип әйтәбез? Менә куелган сорауга җавап ишетелдеме бу? Бигрәк тә Ришат әфәнде Ядгаров сүзләрендә һәм үзебезнең, димәк, миллилекне һаманда теләгәндә саклап була дигән тәэсир калама. Соңгы сүзләренә әйтеп чыгып
Әлбәттә саклап була. Чөнки менә без глобализация дибез, ләкин аңа каршы локализация дигән күренеш тә бар бит әле. Һәм без
төбәкләштерү дигән сүз инде.
Әйе. Һәм без менә кайдыр Африкага барабыз икән, яки Төркиягә барабыз икән, без анда ул халыкларны, аларның ничек яшәгәнен күрешен барабыз. Безгә дә нәкъ шулай безнең кем булуыбызны күрергә киләләр. Ә үзебезне күрергә без икенче илгә барып тормасак та була, шундый кешеләрне күрер өчен.
Сөйләшү әйбәт булды. Дәүләт сәясәте бик дөрес дип уйламыйм бу җирдә. Менә сез сорадыгыз, ул кайда милли аң үсү башла куян. Дәүләт бу өлкәдә эшләп итми. Безнең Татарстанда бигрәк спортка көч түгәләр. Менә пусть говорят дигән тапшыруда нинди бер хоккеист Обухов турында анда тапшыру булды. Ул яхшы уйнаган чемпион булды инде Ак Барс белән Россиянең. Ну шуны бит яшьләр күрә, ул нинди чемпион соң, ул безнең милләт кешесе дә түгел беренчедән. Шуннан спорткыны үстереп, анда милли аңны үстереп булмый әле. Ул спорт белән без чит илгә күренергә мөмкин. Казан бар икән дип. Миллионда үсмей, без халык буларак та күренмибез. Халык буларак без гына үзебездә. Мин бер вакытны әйткән идем, Казан сөйли дә сөйли, кайчан Казан пешерә башлый. Бу актуаль булып кала бүгендә.
Әлбәттә, милли көрәш һәм башка милли спортлар да бар, аңсына да, сабантуйлар да бар. Димәк, рухың булса, көрәше дә, җыры да, биюе дә, миллилегә дә була, тик торгысың бер нәрсә дә булмый. Шуның белән аналитик әңгәмә тәмамланды. Анда Ландыш Әбудәров, Мирхат Ахбашев һәм Ришат Ядыгаров катнаштылар. Әңгәмәне Ринҗилләр алып барды.